Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Михайлиною Скорик-Шкарівською. Вона заступниця мера Бучі і депутатка Ірпінської міської ради.
Ірпінь і Буча – це місто-сусіди і місто-конкуренти. В мене була мрія якби синхронізуватися в роботі Бучі і в депутатських повноваженнях в Ірпіні. І ось це той момент, коли це з'єдналося. Я дійсно працюю на два міста.
Давай тоді я почну з чи запитаю, які проблеми бачиш ти. А в мене є ще кілька запитань, до речі, від мешканців Бучі, які знають, чи бачили наш анонс і написали тут теж, хотіли тобі деякі питання поставити. Я, звісно, що це проблеми тимчасового житла собі виділила як головне. І от з того, що зараз ви вирішуєте, або ти можеш сказати, давайте ти означиш, а далі я вже уточню, що питають жителі.
Так, якщо ми говоримо про Бучу і тимчасове житло, то у нас десь є зруйнованими більше 75% руйнування. Це значить, що житло не підпадає під відбудову. Десь 300 будинків, з них 10 багатоквартирні. І ми розуміємо, що проблема житла стоїть гостро, тому що з одного боку люди мають повернутися і допомогти в запуску інфраструктури, а з іншого боку, якщо в тебе нема де жити, тобі нікуди повертатися. Ми зараз відпрацьовуємо з партнерами, які нам надають допомогу. Зараз домонтовується модульне містечко спільно з колегами з Польщі, які нам допомагають. І наприкінці травня, максимум на початку червня, ми будемо це модульне містечко відкривати. І там буде житло для тих, хто втратив домівки через руйнування росіян.
Це таке модульне містечко за типом, що є на Львівщині, та от, наприклад, те, що перше відкривалося.
Ну, напевне, бо я зараз багато де монтують модульні містечка, не готова сказати по технічних характеристиках, але це буде житло, де можна буде і відповідно Бучі вирішувати там свої питання. Тобто люди, які втратили місце проживання, зможуть там жити в умовах максимально комфортних, наскільки це можна створити не вдома.
Тут є запитання, от якраз власне від мешканка Бучі пише, що чи відомо вам про людей, які висловилися за те, щоб в них жити, чи є якісь списки людей, які хочуть жити, тому що на рівні обговорень у будинкових чатах багато хто каже, що ніхто в них жити не хоче.
Ну, якби б ніхто жити не хотів, то містечко би не монтувалося. Тут треба що розуміти, що запити у людей різні. І ми про це, звичайно, в міській раді знаємо і намагаємося застосувати якраз індивідуальний підхід. Тому що у нас є низка партнерів, і хтось, наприклад, перше, що до нас приїхало, це такі шатра. Шатра – це таке тимчасове літнє житло, яке можна підключити, в принципі, до комунікації, тобто не можна привезти воду і зробити там туалет. Але воно підходить тільки на літній період. І коли спершу ці шатра привезли, їх привезли там 5 штук, то всі сказали, ніхто не буде ними користуватися. А потім виявилося, що люди захотіли садити городи, і ми змонтували перше шатро. Людині, яка сказала, да, мені шатро підходить, я хочу садити город, хочу жити в себе на подвір'ї. І після того запит на ці шатра з'явився. І ми вже маємо замовлення, ці шатри монтуються, але вони монтуються на подвір'ях людей, які втратили житло, але там є місце, де можна зробити тимчасове житло на літ. Тобто на це попит є. Є пропозиція зробити контейнерного типу будинки, вони теж радше літні, їх теж можна ставити на приватні подвір'я. Є переговори з санаторіями про те, щоб люди тимчасово жили на території санаторіїв, а не в себе вдома. А є ці модульні будинки. Тобто, як мінімум, 4 напрямки, які я озвучила, по яких ми працюємо, і індивідуальний запит на всі 4 напрямки є. Бо ми не робимо того, на що немає запиту. Зрозуміло, що в ідеалі всі люди, які постраждали від навали росіян, хочуть повернутися в ті будинки, які вони мали перед 24 лютого 2022 року. Ну, але це нереально, так? Неможливо так швидко відбудувати. Навіть якщо ми говоримо, наприклад, у нас є дуже постраждалий житловий комплекс «Континент», то на один лише цей комплекс треба стільки склад, скільки зараз нереально знайти на ринку. Тому неможливо вирішити проблему, яку є, швидко, але за індивідуального підходу можна покращити ситуацію, що ми намагаємося робити.
А тоді в мене наступне запитання стосовно етапності, та? Тому що от я почула про цей запит, і я собі розумію, я навіть можу зрозуміти людей, які хочуть на своєму подвір'ї там поки літо жити в цьому шатрі, з надією, що потім буде якась відбудова або компенсація і так далі. Але все це дуже довго. Перша частина питання. Модульні будиночки, оці які будуть, чи розраховані вони і на холодну пору? Тому що в жовтні у нашому кліматі уже тяжко жити, якщо немає опалення фактично. Ну, так? Ну і потім далі, от які етапи, можливо, ви розглядаєте з інвесторами, з тими людьми, які можуть допомагати, тому що я розумію, що це відбудова на роки, але ж все одно ви про це думаєте.
Дивіться, якщо ми говоримо про етапи, то пропоную повернутися 1 квітня 2022 року, тоді, коли українська влада повернулася в Бучу, в квартирах була температура плюс 5, не було електрики, не було мобільного зв'язку, не було води, не було газопостачання. Просто не всі слухачі, які нас слухають, уявляють, що таке мертве місто без комунікації. Оце те, чим була Буча менш ніж 2 місяці тому. Ми реально потратили місяці, мабуть, тиждень-два для того, щоб відновити всі комунікації. Зараз на 95% відновлено водопостачання. Наприклад, ми точно знаємо, що вулиця Вокзальна, де пошкодження такі, де ми не можемо відновити водопостачання, і зараз просимо донорам нам допомогти конкретно по цій вулиці. Бо там, ну, це та вулиця, якщо пам'ятаєте фотографію, де танки стояли завалені, де були інтенсивні бої, і там реально біда і серйозні руйнування для приватного сектора, включно з інфраструктурою, тому неможливо швидко відновити інфраструктуру. Тобто за 2 місяці не змогли це зробити фахівці, хоча вони продовжують працювати. Відновлено газопостачання, відновлено електропостачання, є ще точкові моменти, над яким працює наш відділ ЖКХ, але все це було зроблено протягом місяця, фактично, коли навіть колегам не можна додзвонитися, бо мобільний зв'язок не працював. Треба було фізично координуватися, фізично ловити один одного. Тобто це ті умови, в яких ми працювали. І за тих умов, що не всі співробітники Бучанської міської ради повернулися. Велику допомогу плече підставили волонтери. Без них було б надзвичайно важко це все зробити в такі терміни, але всі, хто хотів відновити місто, підключилися, підставили плече, і це вдалося зробити в ті терміни, які я озвучив. А після того, як це було зроблено, запущені комісії, які зараз фактично фіксують руйнування, роблять дефектні акти. Ми всі знаємо, що без таких дефектних актів, якщо ви почнете відбудовувати, той, хто розраховує отримати компенсації чи від держави, чи в перспективі від Росії, яка буде покарана, це буде важко зробити. Тому треба це офіційно зафіксувати. Це теж великий шмат роботи, який робиться. Ну і вже коли робляться дефектні акти, то зрозуміло, тоді вже є оцінка, що потрібно конкретному зруйнованому помешканню. Всі працюють вихідні, от зараз 19:46, я все ще на роботі, тобто всі співробітники працюють настільки, наскільки вони можуть фізично весь цей період. Квітень взагалі всі працювали, хто був без вихідних, навіть в неділю. Відповідно, є оцей людський ресурс, тому хто може долучитися, хто може допомогти, хто розуміє, як це зробити швидше, і може зробити якийсь шматок роботи. Ми все ще потребуємо волонтерів, і ми все ще готові долучати і слухати ті ідеї, які є, як це зробити ефективніше. І хто не просто озвучує ідеї, а приходить з ідеєю і робить. А з такими людьми ми продовжуємо працювати. Тому після того, як у нас є оцінка, зараз ми вже намагаємося говорити з донорами, де взяти ті матеріали, щоб відповідно до оцінки зробити ті кроки, які можна зробити. Ми чітко розуміємо, що є 3 теплі літні місяці, і на осінь треба суттєво покращити ситуацію. Відповідно, всі працюють, щоб це зробити. Але що реально буде зроблено, побачимо на кінець червня, напевно. Тому що немає готових рішень. Ніхто не був готовий в нашій країні до таких масштабів руйнувань, і тим більше ніхто не готовий в нашій країні виправити все, що зроблено було. Да, його за місяць зробили, але за місяць його виправити, цю шкоду, яку росіяни зробили, нереально. Бо за даними Мінекономіки і КІІ, непрямі збитки по Бучанській громаді становлять півмільйона доларів, 449 тисяч, якщо точну цифру вам назвати. 449 мільйонів доларів, вибачте, обмовилися.
Мільйонів, так.
449 мільйонів доларів. Бюджет Бучанської громади торік був десь 900 мільйонів гривень. Розумієте, так? Місячний бюджет. А нам треба за місяць виправити отаку от суму пошкоджень. За умови, що податки зараз не платять. Тобто без зовнішньої допомоги, без довгострокової підтримки, без фінансування з боку європейських партнерів впоратися мало реально. В короткі терміни. Тому ми зараз ведемо в активні переговори, працюємо з Червоним Хрестом, працюємо з ПРООН, приїжджали, працює International Medical Corps для того, щоб вони нам допомагали. І працюємо з містами-партнерами європейськими, активно розвиваємо мережу партнерств для того, щоб отримати від них і фінансову допомогу, і допомогу матеріалами, яких ми знаємо, зараз не вистачає в Україні.
Якщо говорити про дефектні акти, то там яка кількість роботи вже зроблена і скільки ще треба?
По статистиці, яку я маю від нашої управління архітектури, десь наближається до половини.
Угу. Запитаю окремо про безпечність для дітей міста. Та це теж такий важливий момент. По-перше, ти і сама маєш досвід і сина такого шкільного віку, і писала пост про школи, про можливо навчальні заклади. Чи є зараз можливість уже достатньо розуміння, чи, наприклад, можна говорити про там про безпечний навчальний рік, початок, якщо говорити про вересень? Тобто, от загалом про це
зараз школи навчаються дистанційно. Говорили з управлінням освіти, якщо у нас там стандартно десь було 9500 учнів по громаді, то десь на 400 осіб зменшилось кількість, на 350-400 осіб учнів зменшилось, це ті, хто зараз не виходить на дистанційне навчання. А так люди, сім'ї, родини, школярі, вони продовжують навчатися в тих класах, в яких це було до початку повномасштабної війни Росії. Тобто ми зможемо зрозуміти, яка є ситуація по школах реально аж на 1 вересня, коли відбудеться новий набір. Ми тоді побачимо, зменшився він, не зменшився, хто повернувся в школу, хто не повернувся. Якраз завдання міського голови стоїть підготуватися до 1 вересня, запустити всі освітні заклади. Ну, у нас в принципі, 24 освітні заклади – це школи і садочки, і у всіх є певний відсоток руйнувань, але повністю знищений один дитячий садочок. От він не піддається відбудові, там треба будувати з нуля. А решта може бути виправлена, да? Тобто ті руйнування бути виправлені. От стоїть завдання, це першочергове завдання, підготувати всі освітні заклади до нового сезону, для того, щоб це було комфортно учням і щоб це було безпечно. В принципі, фахівці кажуть, що за ці 3 місяці реально, якщо ми знайдемо зовнішнє фінансування, ось над цим зовнішнім фінансуванням якраз і працює і відділ освіти, і міський голова, і заступники міського голови.
Є запитання, нам пишуть тут на Viber, так само слухають нас із Бучі. Біля нас неподалік виконали гуманітарну допомогу дуже багато, просто на смітник. Речі, одяг, це вулиця Депутатська, поблизу кладовища машин. Що з гуманітарною допомогою, чому може таке ставатися, чи надходить вона ще, чи вона нікому не потрібна?
Поясню. Гуманітарна допомога, про яку йдеться, це речі секонд-хенд. Бачили пост Фейсбуку про те, що такі речі виконали. Ми, коли говоримо зараз з організаціями, які просять, які хочуть допомагати Бучі, ми дуже просимо не вести в Бучу все підряд, а саме цікавитись, яка потреба. Тобто, якщо нам потрібен шкільний автобус, то коли привозять речі секонд-хенд замість шкільного автобусу, то, розумієте, да? Тобто це очікування не відповідають реальним поставкам. Проблема з секонд-хендом є, тому що його дійсно багато. Можливо, не всі мешканці Бучі поінформовані, тому хочу через ефір розказати, що у нас, по-перше, є академія спорту, це вулиця Шевченка, 14. Там спортивна зала, новий спорткомплекс, от половина спорткомплексу якраз займають там подушки, ковдри і одяг, який можна прийти і вибрати абсолютно безкоштовно. Друга точка одягу – це вишкільний пластовий центр в Бучі, на вулиці Михайловського, 54. Там також є багато одягу, який можна прийти вибрати. Ну, наприклад, колеги сьогодні розказували, що у нас є два ящики галстуків і не розуміють, куди їх діти. І тобто групи ПБУ чи групи волонтерів, які готові працювати з секонд-хендом, розбирати його. Ну, бо в одному ящику галстуки, в іншому дитячий, в третьому може бути підлітковий. Це все треба розібрати, посортувати, повісити на вішалки, тоді можна цей одяг вибирати. Тобто групи, які готові працювати з секонд-хендом, можуть звертатися, і ми можемо організувати цей процес більш ефективно. Бо зараз це просто одяг стоїть в ящиках, і треба перебирати, вибирати, ну, як типовий секонд, бо немає волонтерів готових його сортувати, дуже мало рук. І от відповідно ящики з таким одягом, який швидше за все хтось взяв собі, передивився і мав решту вирішив, що він не потрібний, от і викинули на цей смітник. Ми бачили цю ситуацію, ми зрозуміло, що робимо висновки і просто більше не будемо надавати нікому в ящиках, навіть тим групам, які кажуть, що вони будуть працювати ефективно, але така проблема є. Тобто проблема гуманітарної допомоги якраз в тому, що те, що потрібно, важко отримати, а те, що не потрібно, може бути в надлишковій кількості. Ми досі вирішили таким чином, що, наприклад, якщо це йдеться про медикаменти, то ми передавали там в Бордянку або в інші населені пункти, де був брак того, що у нас надлишку. Але з одягом це дійсно проблема, бо його більше, ніж потреби в нашому місті.
Ще одна тема, вона важка, але ти була в неї залучена. Це стосується пошуку тіл загиблих, ідентифікації і поховання мешканців громади і мешканок. Так, ця робота вже завершена?
Ні, цю роботу неможливо завершити. Угу. Якщо ми говоримо про статистику в Київській області, то в Київській області за час окупації, тобто в період з 24 лютого по 1 квітня, вбито 1200 осіб. З цієї кількості кожен третій був закатований, вбитий в Бучі. Відповідно, це велика кількість тіл, які з одного боку мають пройти експертизу і бути віддані родичами, а з іншого боку це кожен загиблий – це злочин Росії проти держави України, і цей злочин має бути зафіксований. Відповідно, тут також має бути індивідуальний підхід. Відповідно, в процесі ми також виявили велику кількість неопізнаних тіл, їх десятки по Бучанській громаді. І зараз ми чекаємо на результати ДНК-експертизи, яку нам допомогли взяти в офісі прокурора за залученням французьких експертів. Як тільки буде результат ДНК-експертизи, ми його чекали сьогодні, але мені не передзвонили, ймовірно, це буде на цьому тижні. Вранці буду з'ясовувати, чи допрацювали слідчі спільно з українськими експертами ті дані, які брали французькі експерти. Це процесуально складна історія. І після цього ми зробимо масове поховання, і тоді ми зможемо сказати, що всі загиблі на території Бучанської громади будуть поховані. На жаль, швидше це зробити неможливо, тому що йдеться про більше ніж 400 поховань, і наша система моргів, взагалі наша система не була готова до такої кількості в такий короткий період.
Я думаю, до такого, до речі, і не можна бути готовим. Я дивлюся, що у нас 3 хвилинки ще до завершення ефіру. Може, я не запитала, а щось важливе ти вважаєш за потрібне сказати з проблем або оголошень, або чого завгодно?
Я би хотіла сказати, що ми часто дуже багато дійсно критики на адресу місцевої влади, тому що від місцевої влади є великі очікування. Але було би добре, ми слухаємо критику, ми намагаємося бути ефективнішими, але зараз є таке відчуття певного виснаження. Тобто реально працювати дуже-дуже важко, тому що проблем більше, ніж можливості їх швидко вирішувати. Тому було би дуже добре, якби ми отримали нову потужну хвилю волонтерства, яка б взяла б частину якихось нескладних задач на свої плечі. А також ми дуже раді, що в місто повертається бізнес. Кожним днем можна подивитися, як відкривається якийсь додатковий ресторан чи кав'ярня. От вчора буквально на вулиці Енергетиків бачила, що нова кав'ярня, в яку я ходила, поставила вивіску, що ми відкрили. І дуже добре щоб цей бізнес і надалі повертався, тому що якраз ось оживання міста і перехід з гуманітарки, та, тобто якої, на якій ми прожили фактично весь квітень, до нормальних бізнес-стосунків, коли працюють магазини, ти все можеш купити, ходять гроші. Це якраз той шлях, коли економіка Бучі оживе і місто оживе. І це той шлях, яким ми намагаємося рухатись. Тому ми дуже просимо всіх представників бізнесу пробувати повертатися і працювати в тих реальних умовах, яких є, і тому що ми маємо відновити те життя, яке було до початку заходу росіян, розумієте?
Так. Дякую. Михайлина Скорик-Шкарівська з нами була на зв'язку, вона заступниця міського голови Бучі. До речі, залишаєшся депутаткою Ірпінської міської ради?
Звичайно, тому що в Ірпіні у нас окрема проблема, там дуже багато руйнувань і теж дуже багато роботи. І ну, вільний від основної роботи час ми збираємось нашою ірпінською командою і думаємо, що робити з таким колосально зруйнованим містом. І там теж ведуться переговори, і у нас теж є рішення, і ми ці рішення намагаємося втілювати. Тобто ми там запускаємо активно рух підтримки між сусідами, запускаємо квартальні комітети, які намагаємося їх організувати, щоб люди самоорганізовувалися, допомагали один одному. І вважаємо, що Ірпінь просто також зобов'язаний вийти з тої руйнівної ситуації, в якій він опинився, шляхом синергії всіх зусиль, які там є всередині міста.
Це була розмова з Михайлиною Скорик-Шкарівською. Вона заступниця мера Бучі і депутатка Ірпінської міської ради. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.